En gang for ikke så længe siden stod verdens rigeste mand, Elon Musk, og talte med, ja, vel, en af verdens mest magtfulde mænd, USA's kommende præsident Trump. Og Trump spurgte Musk, hvad spiller du golf?
And I'm like, well, I don't play golf. But what I do, I play like these like video games online.
Og Trump har nok set på Musk og måske virret lidt med hovedet videospil på nettet.
It's like, what do you mean, what is that? it's like you play video games online. So I think it's not easy to explain.
Det er ikke så nemt at forklare, men man skal jo ikke skamme sig over noget, man synes er sjovt, så Musk stod ved det. Det er min hobby.
Yeah, that is actually my main hobby, is playing video games. I don't know, 21st century digital boy.
Og på sin vis er det også rigtigt nok. Musk elsker gaming. Problemet i de her dage er bare, at han formentlig er blevet fanget i en stor løgn om, hvor god han egentlig er. Verdens rigeste mand har angiveligt købt sig til en stærk profil i et online rollespilsunivers, blærede sig lidt med den, som om han selv havde skabt den, mens han spillede live for et publikum. Og her fortalte han også historien om Trump, før han så mere eller mindre blev afsløret af det samlede internet.
His account that he showed is definitely not played by him.
Det kan lyde som en lille forseelse, sådan at hævde, at man er noget i et spil, som man måske nok ikke var alligevel. I dagens K-Live ser vi på, hvorfor det er et fejltrin, der alligevel siger en del, både om Musk som person og om et gamingmiljø, der vokser i størrelse dag for dag. Det er alt sammen i løbet af den næste times K-Live, vi sender frem til kl. 16, og vi skal også forbi Tønder Kirkegård, hvor de skændes om, hvorvidt man må bruge LED-lys på gravene. Og så skal vi til show med Rumæniens første uafhængige feministiske Roma Teaterkompagni. Jep, velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Anne Fiscali.
Mange tak.
Du er psykolog. Du har forsket i gaming og arbejder hos Center for Digital Pædagogik. Du gamer også selv, ikke sandt?
Jo, det gør jeg.
Nu var vi tidligere i udsendelsen forbi hele Musks mulige snyderi, omstændighederne omkring det og den identitet, som han forsøger at bygge op omkring det at være virkelig god til at game. Og det vil jeg bare sige, det kan man genhøre i det her lyd lige om lidt, hvis man er blevet nysgerrig. Men grunden til, at han spiller, er også interessant, og måske noget, som mange kan spejle sig i. Elon Musk var for relativt nylig på besøg hos USA's podcastkonge Joe Rogan, og de talte selvfølgelig om gaming. Først er det Joe Rogan, og så er det Musk.
It's so difficult that it requires you to only think about that, and it can like relieve stress.
Yeah.
It can take out the rest of the world, because it's so hard.
Yeah.
You can only think about that.
Yeah, I mean, if I play a video game on extreme difficulty, then I have to concentrate fully on the game, and it has a calming effect.
Yeah,
it sort of chills down.
Ja, så Musk siger, han kan det at skulle koncentrere sig om én ting, der er så svært, det har faktisk en afslappende effekt for ham. Anne Fiscali, kan gaming have en afslappende effekt? Hvor meget ved vi om det, når jeg bare sådan spørger på den måde?
Ja, altså det kan, hvis du tænker på afslappende som et pusterum fra opvask og lektier. Jeg ved ikke, hvor meget opvask Elon Musk har. Men altså den her...
Ja, 12 børn har han.
12 børn? Der er måske noget vasketøj i stedet for. Men altså pausen fra hverdagen, så ja, så kan det godt. Så giver det det her break på en eller anden måde, hvor du kommer ind i en anden verden. Du får lov til lige at holde nogle problemer på afstand. Men det er jo et eller andet sted sjovt at høre dem sidde og snakke om, at det er så svært, at det er kun det, du kan fokusere på. Og det er også det her med, at afslappende er det ikke på den der sofa, Netflix-agtige måde. Du er rigtig meget på. Du skal virkelig koncentrere dig. Du skal virkelig være på dupperne, hvis du skal overleve i nogle af de spil, han spiller. Så på den måde, så er det lidt sådan en dobbelt ting, vil jeg sige.
Ja, for hvorfor er det egentlig ikke stressende at game på den måde?
Det er det også på en eller anden måde. Og det, der tænker jeg mere sådan, vi kan tænke på det som en pause i tankerne fra problemer, som vi ikke lige... Nu skal jeg ikke lige koncentrere mig om det, der er på arbejde, nu kan jeg koncentrere mig om noget andet, men det er også det, der sker i kroppen. Fordi når vi sidder og spiller, så kan vi stadig opleve den her fornemmelse af sådan, jeg kæmper mod 10 monstre lige nu, og hvis jeg ikke klarer den, så skal jeg starte forfra, eller værre, jeg skal måske starte hele spillet forfra. Så er der noget på spil, og det kan faktisk godt opleves stressende, men for mange er det også rigtig sjovt. Og så føles det jo stadigvæk som en, ikke en pligt, men noget, jeg gør for sjov, fordi jeg har lyst. Så du kan sagtens opleve, at det er super stressende, mens du spiller nogle af de her meget svære spil.
Og Musk kan så få en pause, enten som du ser fra vasketøj, men også fra raketter eller elbiler, eller det, ja, at skulle rådgive Trump om alt det muligt. Har du det også sådan selv, når du spiller?
Ja, jeg bruger gaming som et pusterum lidt, men allermest så spiller jeg, når jeg lige har lyst. Og så bliver det nogle spil, hvor jeg spiller ikke de samme spil som Musk. Jeg spiller nogle lidt andre spil, og der bruger jeg det også som sådan en afslapning, og som noget, hvor man måske vil sidde og udforske eller nørde i noget andet.
Mm. I hvor høj grad kan gaming gøre en dygtigere til at koncentrere sig og være præcis i det arbejde, eller det, man nu måtte foretage sig uden for gaming-miljøet?
Gaming, det tilbyder en situation, hvor du kan øve dig i noget. Og så er der nogle spil, for eksempel som Counter-Strike 2, hvor det gælder om at være meget præcis, hvis du skal ramme en modstander i hovedet med din riffel. Og det gælder også om at koncentrere sig om sit eget holds strategi. Se, hvor er det modstanderholdet bevæger sig. Har de kastet nogle granater, eller har de plantet en bombe, eller et eller andet. Så computerspil giver dig egentlig bare muligheden for at øve dig i for eksempel at koncentrere dig, eller at være præcis med en riffel inde i et computerspil. Det er bare læringsmuligheder.
Mm. Og hvad med dig selv der, i forhold til, hvad du spiller? Hvordan gør det dig til et bedre menneske?
Jeg spiller spil, hvor jeg får lov til i ro og mag og hvad skal man sige, sådan løse problemer. Og så jeg er forsker, jeg kan godt lide at pille ting fra hinanden og se en større helhed og sætte det sammen på en anden måde og løse nogle problemer. Så det er sådan nogle spil, jeg retter mig mod. Mm. Så på den måde så er det bare en anden måde for mig at gøre det, jeg allerede godt kan lide at gøre i en anden setting, og hvor der er nogle andre ting, der er på spil.
Og du er jo psykolog til daglig, og så også gamer. Din mand er kirurg, og også gamer. Man gad godt lige se sådan en aften hjemme hos jer. Er det også noget, og det spørger jeg lidt ledende om, for det ved jeg, der findes studier om, altså bliver han en bedre kirurg også af at game?
Der er nogle studier, der har fundet en eller anden form for sammenfald med, at de kirurger, der gamer meget, de var også bedre på et eller andet, på nogle parametre, når de skar i folk, eller når de lavede kikkertoperationer. Det er der ikke sådan den helt store konsensus om. Men noget af det, jeg tænker, det er, at kirurger, der er jo mange grunde til at blive en kirurg, men noget af det er jo, at man måske drages af, eller synes, det er sjovt, og skulle dygtiggøre sig, og skulle præstere under pres, og have noget ansvar. Og der kan man sige, hvis man så også retter sig mod sådan nogle spil, hvor man skal præstere under pres, så er det fordi, man bare retter sig mod de ting i sin hverdag. Og så er man måske blevet kirurg, fordi man synes, at sådan noget, det er fedt, og det er motiverende. Mm.
Det lyder på mange måder som et univers, man bare skal skynde sig ind i, for ligesom, som du siger, at slappe af og måske også blive bedre til det, man ellers gør. Hvad vil du sige, ulemperne er ved at færdes regelmæssigt i et gamingmiljø?
Jamen, ulempen kommer, hvis gaming begynder at forskyde andre ting. Så hvis du for eksempel bruger gaming som det her pusterum, men pusterummet begynder at tage så meget plads, at du faktisk ikke får taget hånd om de problemer, du oplever i hverdagen. Eller at gaming begynder at forskyde nogle af de andre vigtige ting. Familietid. Hvis man er mand eller kone eller et eller andet, og man er også en af dem, der skal vaske tøjet og tage opvasken, og man begynder at forskyde det på grund af gaming, så begynder man at skulle være opmærksom på, hvorfor er det egentlig, jeg sidder herinde? Så er der måske noget andet på spil.
Mm. Og nu taler vi jo, anledningen om, at vi taler om gaming, er jo Elon Musks formodede snyderi. Der går også rygter om, at han har aflyst flere møder, fordi han lige var for optaget af sit gamingmiljø i øvrigt. Men Musk fortæller jo meget om sine spil. Han spiller Path of Exile 2, Diablo 4 osv. Han spiller dem alle sammen på den sværeste sværhedsgrad. Hvad vil du som psykolog sige? Hvad siger det om et menneske, at det er den indgang til gaming, han vælger?
Jeg kender selvfølgelig ikke lige Musk så godt, men altså, når man generelt vælger sådan nogle spil og vælger den sværeste sværhedsgrad, så tror jeg, at man er lidt en form for bjergbestiger. Altså man finder det hårdeste, højeste, mest dødelige bjerg, og det må godt gøre lidt ondt på vej op til toppen. Det må godt være en opgave, man vokser med. Så jeg tror, at dem der spiller det, det er fordi, de godt kan lide at møde modstand og blive bedre på grund af det.
Mm. Og hvad så, når du nu hører, at en af nuancerne i den historie om Musk og hans gaming, det er, at han måske nok har snydt lidt og købt sig til en bedre konto, end han egentlig havde. Han har ikke selv spillet sin figur helt op på det level der.
Mm.
Hvad tænker du om det som psykolog?
Jeg ved sgu ikke lige helt, om jeg kan sige så meget om Musk, men jeg tror generelt, så er der jo noget med snyd, hvis vi snakker gamer generelt. Der er jo noget med hele gamer-identiteten, og så det at snyde, og det virkelig at være en hardcore gamer. Hvornår er man egentlig en rigtig gamer? Og det er man først, når man har gjort det selv. Og derfor så snyd også så stor en ting for gamer. Vi kan jo godt se, at gamerne de reagerer virkelig kraftigt på, at han står højst sandsynligt jo lader som om, han er noget, han ikke er. Fordi de værner om den her identitet, og de værner om de ting, de har opnået. Det har kostet for nogle tusindvis af timer og sved og energidrikke, og sikkert også lidt ondt i numsen af at sidde så meget på stolen. Men det kræver rigtig meget at blive en af verdens bedste til det her spil. Og ligesom i al anden jo sport et eller andet sted, så synes vi sgu det er nederen, når der er nogen, der snyder og pynter sig med fjer, som de ikke har.
Så det ender også med at blive historien om altså en karakteristik af gamingmiljøet som et, der slår igen og ikke tillader, selv om du er verdens rigeste og næst mest magtfulde mand, at komme ind og opføre sig på den måde?
Absolut. Jeg tror, gamere nogle gange kan se sig selv lidt som nogen, der... Du er noget i kraft af, hvor dygtig du er. Og når der så er en, der kommer og siger, jeg er en af de dygtigste, men hvor man tydeligt kan se, at det er vedkommende, ikke, så er der nogen, der nok skal... Og fordi han er verdens rigeste mand, så er der nogen, der tjekker det for ham.
Og det er det, der sker i de her dage. Og Musk selv, skylder jeg lige at sige, har været helt tavs omkring det. Han har tweetet om alt muligt andet i de her dage, men han har ikke forholdt sig til beskyldningerne om, at han skulle have snydt i et eller andet omfang.
Mm.
Vi må se, Anne Fiskarli, hvad der sker. Tak fordi du var med, og for dit signalement af gaming. Typerne. Psykolog og altså forsker i gaming hos Center for Digital Pædagogik. Feministisk romansk romateater er på programmet, når teaterfestivalen Det Frie Felts Festival åbner i aften på Avenue T i København. De har inviteret den romanske teatertrup Guivlepen til at åbne festivalen, og det sker med en forestilling, der hedder Trauma Kink, der undersøger seksualitet i skyggen af personlige og kulturelle traumer hos minoriteter i befolkningsgrupperne. I går tog min kollega Chris Pedersen ud for at møde den kunstneriske leder og for at undersøge, hvordan teater kan gøre en forskel for minoriserede befolkningsgrupper. Ja, hvorfor vi ved så lidt om romakultur.
Vi befinder os på teateret Avenue T på Frederiksberg i København, hvor prøverne til et ret unikt teaterstykke er i gang lige nu. Den rumænske teatertrup Guivlepen er nemlig på besøg i København, hvor de skal åbne teaterfestivalen Det Frie Felts Festival med stykket Trauma Kink. Teatertruppen beskriver sig selv som feministisk romateater, og Trauma Kink er en dokubaseret forestilling om personlige traumer blandt etniske og seksuelle minoriteter. På scenen står 5 coole romakvinder. En af dem er grundlæggeren Mirella Dragan, og hun tager mig med ned i teaterets kantine for at fortælle om romakultur, om teatertruppen og om traumer.
Hej. Hallo. Let's stay in this room, I think it's
okay. Hun starter dog med at fortælle om forestillingen.
So Trauma King is a theater play about trauma, about sexual kinks and the connection between. And it's a play that we developed during the pandemic.
Trauma King blev udviklet under pandemien, hvor vi fandt ud af, at det var vigtigt at tale om mentalt helbred, om seksualitet i forhold til mentalt helbred, og hvad pandemien gjorde ved os. Nu er det gået 3 år, og vi er glade for, at vi blev ved med at rejse med forestillingen, for det er stadig relevant. I vores teater beskæftiger vi os med mange forskellige tematikker. Historiske temaer som den historiske slavegørelse af romaer, holocaust, traumer og seksualitet.
Like we are a progressive theater in Romania and we discuss what is.
Vi er en progressiv rumænsk teatertrup, og vi diskuterer, hvad vi finder vigtigt for hele samfundet. Jeg spørger, hvad teaterets rolle er i forhold til bearbejdelse af personlige og kulturelle traumer.
I think like this is the role of art in general, like to be a mirror of our society, to be a mirror of our communities. I think art should speak about healing, especially like in these times, you know, when like our realities become more and more dystopian, you know, with what is happening in the world. So I think this is the role.
Jeg tænker, kunst bør arbejde med healing, fordi vores virkelighed bliver mere og mere dystopisk med alt det, der sker ude i verden. Så er det kunstens rolle at diskutere, hvad der sker i verden, og hvor og hvordan vi kan finde healing. Men det mener jeg altid har været kunstens rolle. Jeg tror ikke på kunst for kunstens skyld. Jeg tror, at kunst kan provokere og udfordre publikum og gøre dem ukomfortable med det, de ser på scenen. Vi er et feministisk teaterkompagni, og det er vigtigt for os at tale om de her emner og ikke bare underholde. Det skal ikke bare handle om undertrykkelse, diskrimination og racisme. Det føler jeg er for simpelt at reducere os til ofre. Vi er mere end det. Vores identitet er mere kompleks og divers end at være ofre, og det er derfor, vi udforsker temaer, der er relevante ikke kun for vores romakultur, men for hele samfundet. Det fortæller Mihaela Dragan, hvor hun skal tilbage til prøverne på Trauma Kink, hvor musik, lyd, lys og performance skal gå op i en højere enhed. Med på teateret er også antropolog Camilla Ida Ravnbøl, og hun har forsket i romansk romakultur. Vi sætter os ud i teaterets foyer for at tale om, hvad vi kan lære af en teatertrup som Geolipan. Hun starter med at fortælle, hvordan hun oplever truppens arbejde.
Geolipan er en interessant kunstnerisk gruppe, og Geolipan betyder jo feminisme, som du sikkert ved på romanes, som er romærernes sprog, og er en eksperimenterende, en interessant gruppe, der adresserer store spørgsmål som feminisme, som diskrimination mod kvinder, men i høj grad diskrimination mod etniske minoritetskvinder med fokus på Roma. Og den intersektionalitet, som de oplever, hvor de både bliver diskrimineret som på baggrund af, at de er kvinder, men også, at de er romaer, og mange gange også, fordi de er seksuelle minoriteter, hvis de har en anden seksualitet end majoriteten. Og det adresserer de i deres kunst på forskellige vis, ofte eksperimenterende og nogle gange provokerende, men for at vi andre skal åbne øjnene for den strukturelle diskrimination, som de oplever tæt inde på livet i hverdagen, som romaer i Rumænien.
Hvad er det for en diskrimination?
Det er en diskrimination, der i høj grad kombinerer forskellige oplevelser af diskrimination. Dels som værende kvinde, hvor de oplever, at de ikke har de samme muligheder, at de ikke må have den samme åbne seksualitet som mænd, at de ikke må have de samme jobs, og på den måde føder det ind i en generel diskussion af kønsdiskrimination i samfundet. Men det bliver ekstra svært, når man også er roma, fordi de også oplever diskrimination som værende en etnisk minoritet i Rumænien, der i høj grad oplever strukturel diskrimination, eksklusion i skolen, hvor de bliver placeret bagerst i klassen eller i kælderen nogle gange, når de skal undervises, så de oplever at bo i segregerede, fattige kvarterer og ikke kan få adgang til arbejde. Og på den måde lever romerne og oplever en strukturel diskrimination, og kvinderne oplever så strukturel diskrimination både som kvinder og som roma. Og det er det, de i høj grad vil adressere med deres kunst og vise, at det er en problematik, der stadig eksisterer, men som er historisk, som går helt tilbage til romernes første oplevelser i Rumænien, hvor at de jo blev taget som slaver. Romerne var slaver i Rumænien i 500 år. Og det er noget, som mange ikke ved, og som mange glemmer, at de faktisk var slaver i længere tid, end de har været frie. De blev frie i 1856. Og det er interessant, fordi det er også det, der viser os, at den diskrimination, de oplever i dag, har historiske rødder. Og derfor er det jo et traume, som de også adresserer med deres forestilling i dag med Trauma Kink.
Ja. Mihaela Dragan, som er en af de kunstneriske ledere og grundlægger af den her teatertrup, hun fortalte mig også, at det jo også er sådan en, stigmatisering, en eller anden form for oprør med en vestlig stereotyp, man har omkring romakvinden. Hvad er det for en stereotyp, som vi har som altså europæer?
Ja. Det er en historisk stereotyp, hvis man går tilbage og kigger i litteraturen. Det mest kendte eksempel vil være Esmeralda i Klokkeren fra Notre Dame, som den her eksotiske romakvinde, som ingen kan stå for, og som har en utæmmet seksualitet. Og det er den måde, romakvinder er blevet fremstillet, som de her eksotiske seksuelle væsener, som skulle tæmmes og holdes under kontrol. Og på den måde Det er jo ikke noget, der kun angår romakvinder. Det ser vi også tit med andre etniske minoriteter, at kvinderne ligesom bliver seksualiseret på den her måde gennem historien. Men det er også det, de gør oprør med i Trauma King, og viser ligesom, hvad for nogle fordomme, der den dag i dag dominerer og eksisterer omkring romakvinder i samfundet.
Hvad er det for fordomme?
Jamen, det kan være fordomme som alt. Det kan være fordomme som, at de arbejder med prostitution. Det kan være fordomme som, at romakvinder er nogen, der stjæler og gerne vil snyde andre. Den er jo meget stærk, den fordom, den dag i dag i samfundet, at romakvinder vil stjæle børn. Det er en fordom, man ser i Frankrig, hvor der har den her opfattelse. Og det kommer helt tilbage fra historien og bliver gentaget gang på gang i hverdagen, og noget, som man skal gøre op med at adressere som værende en helt forfærdelig strukturel diskrimination, der foregår hver dag i Europa.
Mirela, hun fortalte også, at det er et feministisk teaterkollektiv, det er et feministisk udgangspunkt, men som også handler om andre seksuelle og kønsidentitetsminoriteter. Men at det er provokerende. Hvorfor provokerer det i Rumænien?
Det provokerer jo som, fordi det er et feministisk indslag, som også gør op med nogle af de traditioner, der kan være i mere traditionelle romafamilier, hvor at mænd har haft en dominerende rolle, og kvinder har været mere underdanige under mænd. Så de gør jo oprør både internt og eksternt, både mod kønsforestillinger i majoritetssamfundet omkring mænd og kvinder, og mod kønsforestilling internt i nogle mere traditionelle romafamilier. Så på den måde har de jo fået meget kritik også af nogle af de mere traditionelle familier. Hvorfor adresserer I de her ting? Hvorfor tager I tabuer op som kvinders seksualitet? Og det er så den provokation, de synes er nødvendig, og som jeg synes er nødvendig for at få en debat i gang omkring kvinders muligheder i samfundet i dag, også som roma-kvinder.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg læste om det her stykke, og jeg sad og googlede på YouTube og sådan noget, det med sådan, at jeg, altså jeg som europæer, jeg som dansker, jeg som københavner, ved enormt lidt om romaer. Jeg møder dem hver dag. Jeg bor ude på Vesterbro i København. Jeg møder dem hver dag. Jeg ser dem hver dag. Men jeg ved i virkeligheden meget lidt om dem, om deres kultur, om deres livsvilkår. Ved vi generelt for lidt om romaers kultur her i Europa og her i Danmark?
Ja, det gør vi. Vi ved for lidt, og vi burde vide mere. Det burde være en mere obligatorisk del af vores historieundervisning at kende til romernes historie i Europa. Som en del af det Europa, vi lever i i dag, de er jo også nationalstatsborgere i de forskellige EU-medlemslande, der er. Men deres historie bliver i høj grad glemt og negligeret, både i Danmark, men også i mange andre lande, hvor de er borgere. Eksempelvis det slaveri, der var af romer i Rumænien i 500 år, det er ikke noget, der bliver undervist i Danmark. Og i lang tid var det heller ikke noget, man snakkede om i skolen i Rumænien. Nu er det begyndt at blive mere adresseret i historieundervisning, men det er sådan nogle kampe, der er vigtige at tage for, at vi kan forstå de mennesker, vi lever sammen med til daglig, og de kan forstå os, at vi kender deres historie, ligesom vi kender vores egen historie. Så det er bestemt noget, der burde prioriteres i undervisningen, at vi forstår de etniske minoriteter, der lever og er europæiske borgere.
Hvad har det konsekvenser for eksempel roma-kvinder, den her manglende viden om dem?
Det har den konsekvens, at fordommene lever videre. At de fordommene ikke bliver punkteret, at man ikke gør op med de forestillinger, der er om, at roma-kvinder stjæler, at roma-kvinder tigger, at romaer altid er fattige. Der lever jo også mange, mange, mange millioner romaer, som er middelklasseborgere og går på arbejde 8-16 og smører madpakker, men det møder vi ikke i hverdagen. Vi ved ikke, de er Roma, og mange har ikke lyst til at stå frem og sige, de er Roma, fordi der er de fordomme, der er. Så forståeligt nok har mange ikke lyst til at stille sig op og sige, at de er Roma, fordi så får de spørgsmål som, stjæler du så også? Og det er det, der er så ærgerligt, at de ikke bliver set som mennesker som alle andre, men bliver kategoriseret i de her stereotype forestillinger, som bygger på misinformation og racisme og udsathed. Så på den måde er det enormt vigtigt, at vi gør op med vores historiefortælling i skolen, for det er der, man starter, samtidig med, at man skal have en inkluderende politik, der giver stemme, ligesom til Julie Penny i dag, så de kan komme med deres fortælling, og det er dem, der fortæller den. Det er også derfor, jeg er glad, at du snakkede med Michaela, før du snakkede med mig, for hun skal fortælle deres historie, fordi det er så vigtigt, at det er den, der bliver hørt først og fremmest.
Det fortalte kunstnerisk leder Michaela Dragan og antropolog Camilla Ida Ravnbøl til Chris Pedersen. Og Trauma Kink kan opleves på Det Fri Fælds Festival i dag og i morgen på Avenue T i København. Og så fortsætter den ellers til Aarhus, hvor den er 22. og 25. januar. Klokken er lidt i 3:30. Du lytter til K-Live, og det betyder, at vi har fået besøg af producer Anders Skytte. Velkommen.
Tak, Morten.
Du har siddet det meste af dagen. Både stablet udsendelsen på benene her, men også let efter små kulturnyheder, som du nu vil fyre af.
Det har jeg nemlig. Det har ikke været svært i dag. Det har faktisk været propfyldt med historier, men jeg har alligevel prøvet at vælge specifikt dem, jeg har taget med til dig her.
Det er godt.
Og vi bliver mest i Danmark, og vi starter hos Jes Dorph. I dag begynder nemlig første retsdag ud af fire i sagen, hvor Jes Dorph Pedersen har sagsøgt advokat Yvonne Frederiksen, der stod bag den skæbnesvangre advokatundersøgelse, der altså kostede ham TV2-jobbet. Den tidligere vært mener, at Yvonne Frederiksen er skyld i, citat, adskillige ansvarspådragende fejl og mangler i sagen. Advokaten Yvonne Frederiksen modtog efter den uvildige undersøgelse kritik af advokatnævnet for sit arbejde. Der har været sådan lidt uenigheder om vidneførsel, så først blev det hele midlertidigt udsat, men den går så nu alligevel i gang som planlagt. Og så skal vi en tur over broerne og til Silkeborg. Silkeborg Museum er nemlig lukket ned, efter prøver har afsløret asbest i hele bygningen, herunder på kontorer, vægfliser og i luftprøver, det skriver TV2 Østland. En rapport viser nemlig, at asbest har spredt sig fra isoleringsrør i kælderen til flere områder. Museumsdirektør Ole Nielsen indrømmer, at han ikke vidste om omfanget, men understreger, at asbestniveauerne ikke overskrider grænseværdierne. Det er jo vigtigt. Hele bygningen er nu lukket ned, og stueetagen den rengøres, mens kælderen er forseglet, og museet håber på at genåbne i slutningen af januar. Og så har vi allersidst en lille nyhed, som jeg har skyndt mig at få med, og det er en nyhed, som den kære Rune Lykkeberg, han bliver rigtig ked af. Han er jo stolt forkæmper for bevarelsen af det danske sprog.
Chefredaktør på Information.
Lige præcis. Og det er nyheden om, at et dansk kunstmuseum i Køge af alle steder, der har skiftet navn. Kys hed museet før, Museum for Kunst i det Offentlige Rum, og det har nu skiftet navn til MAPS, som er forkortelsen for Museum of Art and Public Spaces.
Ja, det er jo så engelsk, som det kan blive.
Det må man sige. Det er alt sammen noget, museet skriver i en pressemeddelelse i dag. Og med navneændringen træder museet også ind i en ny æra med en ny identitet og et visionært internationalt program, skriver altså nu MAPS.
MAPS. Der kan man bare se. Tak for det, Anders Skytte.
Jamen, selv tak, Morten.
Vi skal til Sønderjylland, helt ned til grænsen, Tønder Sogn, hvor der lige nu foregår, hvad man godt kunne kalde en meget levende diskussion om kirkegård.
Jeg synes, at det er fint, at folk de har nogle meninger. Det må de meget gerne have. De må også meget gerne skrive på Facebook, men det er ikke noget, jeg kommenterer på.
Det siger Torben Frederiksen, som er formand for menighedsrådet i Tønder Sogn. Det, han ikke vil kommentere, det er diskussioner på Facebook om brug af LED-lys på Tønder Kirkegård. Menighedsrådet har for mange år siden besluttet, at der på kirkegården kun må være levende lys ved gravstederne. Det er altså forbudt at sætte for eksempel batteridrevne LED-lys op, også selvom de sådan flakker lidt, ligesom stearinflammer. Det skrev man så ud på Facebook for lige at minde Tønders borgere om det, og så rullede lavinen. For er levende lys den eneste rigtige måde at ære de døde på, eller er der i sådan et moderne og måske klimabevidst samfund plads til andre måder? Det er en sag, som du har fulgt nærmere fra din, fra din position, eller Vestergaard, god eftermiddag.
Ja, god eftermiddag.
Fra Ribe Sogn, hvor du er biskop. Hvad er det ved, inden jeg spørger dig, hvad du er tilhænger af, hvad er det ved hele historien her, du synes er så vigtigt, at biskoppen skal kaste sig ind i den?
Det, som er fascinerende ved kirkegårdene, vores kirkegårde, det er jo, at på den ene side, så er de særlige steder, hvor vi begraver vores døde, og med den værdighed, som det fordrer. Og så på den anden side, så er de et spejl af det samfund, som vi lever i. Og det vil dermed sige, at de spejler sådan lidt næsten et mikrokosmos, så de er et fælles anlæg, men hvor der stadigvæk også så er nogle individuelle ønsker. Og det er jo det, som den her problemstilling, den er et menighedsråd, som har ansvaret for det fælles rum, som kirkegården er.
Der er lige lidt, eller der er lige lidt knas i forbindelsen der. Ja, hvis du prøver at gå, jeg ved ikke, om du kan gå udenfor, det, eller holde mobilen højt op i luften.
Jeg kan prøve at forstå.
Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvad du gjorde.
Der er nok langt til Ribe. Hjælp det. Jeg rejste mig simpelthen bare op.
Det er nogle gange det, man skal gøre, for at få sine pointer til at trænge igennem, ikke? Ja.
Det er jo det, man skal gøre. Nej, det jeg vil sige, det var, at kirkegården, det er jo en helt særlig sted. Altså fordi det er både det sted, hvor vi begraver vores døde, og det gør vi med omsorg og gør det med værdighed. Og samtidig så er det sådan et lille mikrosamfund, som altid spejler det samfund, vi er en del af. Og derfor den her, et meningsråd, de skal sørge for, at alle kan være der, og man kan have taget øje for det fælles, at der er nogle fælles regler. Og samtidig så lever vi i et samfund med mange individuelle ønsker. Og her er der så et ønske om LED-lys og noget andet. Det kunne også have været QR-koder, det kunne være så videre. Og det må meningsrådet tage stilling til. Men det handler jo om at få individ og fællesskab til at hænge sammen, også på kirkegården. Og det er det, problemstillingen her afspejler.
Ja, for det kan jo godt være noget af en balancegang at prøve at finde. Hvad mener du selv, Elof Vestergaard? Er det i orden at have LED-lys på danske kirkegård?
Jamen, jeg har stor respekt for, at den slags beslutninger tages lokalt, fordi de kender kirkegårdens indretning osv. Men samtidig er jeg så også optaget af, at man prøver at imødekomme de behov, der er. Og hvis man sådan skulle pege på, hvad kunne være løsningen her, jamen det kan jo godt være, at der kunne være et kvarter på kirkegården, som kunne have det. LED-belysning og give mulighed for det. Jeg tror, det, som er aller vigtigst i de her sammenhænge, det er egentlig, at når vi mister en, vi er kære, at man så ikke gør det alt for hurtigt, men man kommer op på kirkegården, får talt med kirkegårdslederen og talt om, hvad er det for nogle behov, jeg har her, for min sorgbearbejdelse og for ønskerne til gravsted. Og så kan det jo godt være, at man kan imødekomme noget af det her, og ikke behøver måske knap så mange regler. Mm. Vi lever i et mere mangfoldigt samfund, og det skal vi have øje for.
Jeg kan godt forstå, at du prøver at holde balancen også som biskop. Det er jo menighedsrådene, der ligesom må beslutte det. Men hvis jeg nu lige bare spørger, hvad du mener som sådan en privatperson, hvor står du så henne?
Ja, men jeg vil sige, udover at være biskop, så er jeg formand for Foreningen for Kirkegårdskultur, og har egentlig beskæftiget mig med det her område de sidste 30 år, godt og vel, og skrevet en hel del om det. Og det er en balance, som er vigtig, bliver holdt lokalt. Altså, jeg vil gå efter og se, er der nogle områder, hvor man kunne tillade det. Men jeg har simpelthen også meget stor respekt for det, ikke bare for at holde balancen. Men jeg er sikker på, at menighedsrådet, det er jo et valgt menighedsråd, som består af folk, der er valgt i Tønder. Og der kan godt være lidt forskel fra landsdel til landsdel på, hvordan man ser på de her sager. Og det skal der også være plads til. Men vi skal også have ørerne ude i forhold til, hvad er det, der er behov for. Altså en af de ting, som to ting, der har været op tidligere, som er blevet drøftet meget, det har været spørgsmål for, hvis vi går 20-30 år tilbage, det var, må man godt lægge legetøj på en grav, ikke? Det var typisk i forbindelse med et dødsfald af et barn. Mm. Det kunne godt skabe noget debat dengang.
Må man det?
På det. Men det må man gerne, men det er jo selvfølgelig, man kan, kirkegårdsledelsen kan jo ikke tage ansvar for, at legetøjet forbliver der. Men det ser man som regel igennem her og siger, jamen det er der behov for, det vil der være behov for nogle år. Og det synes jeg er fint, at man tager det hensyn. Noget andet, det var det der med QR-koderne, der kom for nogle år siden. Dem har vi nogle enkle af. Det betyder, at man så kan se nogle flere, jeg lige vil sige et fotoalbum, eller hvad ved jeg, hvis der er et QR-kode på din gravsten, ikke? Så der kunne alle mine prædikener ligge, eller alle dine tekster, eller hvad nu du har lavet som journalist. Altså, og der tror jeg bare, at vi skal have et øje for, at det med den mindekulturen, den forandrer sig også med tiden, og det man har behov for som pårørende og i sin sorgbearbejdelse, det kan også være forskelligt, og det tror jeg, vi skal have en åbenhed overfor, samtidig med, at menighedsrådet skal sørge for, at vi alle sammen kan være der.
Så du er både biskop, du er også diplomat, kan jeg høre på dit svar. Når du ser alligevel ud over danske kirkegårde, hvor du også, som du sagde, Elif, er formand for det danske kirkegård.
Ja, Foreningen for Kirkegårdskultur.
Præcis. Hvor meget fylder LED-lys så i dagens Danmark?
Det fylder ikke ret meget, men jeg har set eksempler på det forskellige steder. Så det er ikke det, der fylder. Det, som fylder i øjeblikket på vores kirkegård, det er, at vi er på vej ind i en tid, hvor det der individuelle minde, altså kirkegårdene bliver, stenene bliver hurtigere sløjfet. Der er flere, der vælger at få strøget ud over havet i stedet for deres urne. Der er ikke så meget erindringsplads på kirkegårdene, på den måde, vi udvikler dem på. Og det synes jeg er trist, fordi jeg synes faktisk, at det har en... Den der lille verden, som bliver afspejlet på kirkegården, er utrolig værdifuld. Mm. Så mindekulturen, det er den, der er under pres. Og derfor, de der individuelle ting, det er som for alt fra QR-koder til legetøj, der bliver lagt, eller ting, man lægger på gravstedet osv., der synes jeg, hvis du spørger mig personligt, der synes jeg, vi skal have en ret stor åbenhed over for det.
Så når mindekulturen er under pres, så er det også derfor, at man skal være åben over for det. Men altså, hvis vi taler LED-lys, kan du godt forstå, at man kan synes, det kan være et mærkeligt signal at have batterier og lys, der brænder døgnet rundt og i forskellige farver, at det kan forvandle kirkegården til noget, men hvor man måske ikke lige kan være ordentligt, som man kunne før.
Det kan jeg sagtens se for mig. Det er også derfor, jeg tænker, at hvis man skal prøve at imødekomme det, hvis man vil det, så er det ikke sikkert, det er på hele kirkegården, men det kunne være et kvarter på kirkegården, hvor man siger, jamen det her vil vi godt give plads til forskellige former af den her slags, og så ved folk det, når de kommer ud og vælger gravstedet, at det er her. Fordi her, der er det, ligesom vi prøver på at have et godt naboskab oven jord, så kan det også være en god idé at få et godt naboskab på kirkegården og have et fællesskab der. Det kræver også at man tager hensyn til hinanden. Mm.
Og det er jo altså menighedsrådet, der bestemmer. Nu spillede vi lige et klip med Torben Frederiksen, der ikke ville kommentere før, men han har faktisk sagt til TV Syd sådan her.
Og vi har desværre også set eksempler på lys, som minder om et diskotek klokken 3 om natten.
Ja. Det var noget af det, vi talte om. I aften faktisk samles det nyvalgte menighedsråd så i Tønder Sogn, og jeg ved, at lysene på kirkegården er på dagsordenen. Hvad vil din opfordring til dem være?
Jamen, at de tager en god drøftelse af det og finder ud af, hvad de vil bestemme sig for. Måske også tager de og bruger en dag på et eller andet tidspunkt og gå ud, inden de bestemmer sig. De går ud på kirkegården og se, er der nogle muligheder for, at der er rum for det på den ret store kirkegårdsareal, hvor det ikke vil genere noget, hvis det var det. Eller skal man sætte nogle restriktioner for, hvad slags lys, så man undgår, at det er sådan for diskotekspræg. Altså, det kan man jo også gøre. Det er fint, at man sætter nogle regler på kirkegårdene, men i vores tid, i så individualistiske samfund som vores, der er vi også nødt til at have en opmærksomhed på de her individuelle ønsker, der kan være.
Og så er det måske også helt okay som sørgende at spørge sin kirke, om man må gøre et eller andet.
Det er det.
Usædvanligt, som man
lige har brug for. Det er også derfor, vi skal huske at give god tid. Vi skal huske at bruge god tid til det. Det er noget af det allervigtigste i forhold til ved et dødsfald. Det hele behøver ikke at blive overstået den første dag med, at man kommer til bedemanden og får valgt gravsten osv. Tag tid til det. Brug tid på, hvad er det? Hvor kunne jeg tænke mig, at min kære skal begraves, hvor det giver mening, hvad er det for nogle behov, jeg har. Og det får man det allerbedste ved at gå op og tale med kirkegårdslederen eller graveren, og så på den måde finde de bedste løsninger. Mm.
Tak fordi du var med, Elof Vestergaard.
Ja, velkommen. Det går en god eftermiddag.
Ja, i lige måde. Altså, biskop i Ribe Sogn. Den danske komponist og lyddesigner Anne Gry Friis Christensen har vundet den svenske pris Guldbagge for bedste lyddesign. Det har hun for lyddesignet til filmen En kvinde i Istanbul. Traileren lyder sådan her. Prisen Guldbagge er en filmpris, som uddeles af det svenske Filminstitut for en fremragende indsats inden for svensk film i det forgangne år. Nu bliver det altså Anne Gry Friis Christensens tur. Filmen En kvinde i Istanbul følger en kvinde, Lia, der forsøger at finde sin forsvundne niece, Tekla, da hendes mor er gået bort. Filmen er instrueret af den svensk-georgiske Levan Akin og havde dansk premiere den 14. november sidste år. Anne Gry er ikke den eneste dansker, der kunne rejse sejrrig hjem fra Sverige, også i kategorien bedste manuskript, var det danske Mads Dekker og svenske Ernst Degger, der vandt med filmen Hypnosen. Og det var altså med festligheder, der fandt sted i går aftes. Der sker mange ting i USA lige nu, selvfølgelig særligt skovbrænde, men så har der også været gang inden i forhold til striden om Grønland. En tredje historie, som vi har valgt at følge særligt her i K Live i dag, handler om verdens rigeste mand Elon Musk og hans udfoldelser på nettet. Han er efter eget udsagn en stor gamer, men nu er han blevet taget i noget, der nok er snyd. Han går særligt op i to spil, Diablo 4, Path of Exile 2, og det sidste af de spil, dem streamede han, det vil sige, han spillede live, og så kunne man se med fra nettet, alle mulige steder fra, og han blev buet ud af gamere, der nemt kunne se, at han løb rundt i spillene med lånte fjer. Han havde sandsynligvis købt nogen til at spille sin konto op på det level, hans figur var på. Vi havde tidligere i dag besøg af Rune Nielsen fra IT-universitetet. Han forklarede i spillets essens.
Man kæmper mod de allerondeste af de onde, og det er sådan, ja, man skal tænke Ringenes Herre, den vibe, ikke? Det er monstre og dæmoner og trolddom og magi.
Ja, det er sådan et live-action-rollespil, og det var altså i den verden, at Elon Musk streamede, og ufrivilligt kom til at afsløre, at han ikke rigtig havde styr på begreberne, slet ikke for en mand, der ligger nummer 7 i verden, som han gør. Og det kan måske føles som sådan en lille forseelse, men for Musk selv er det her ret vigtigt, fortæller DR journalist og forfatter til en bog om Elon Musk, Ole Hall.
Altså, det er jo Elon Musks indtog i kulturverdenen, der hvor der er nogle andre typer mennesker, som han kan mødes med, og hvor han kan signalere, at han er sej på flere fronter. Altså, Elon Musk, han vil jo både gerne fremstå som den med de politiske holdninger, der kan forandre verden. Han vil også gerne være ham, som kan få os ud i rummet op til Mars. Og så vil han også være den, som kan redde planeten her ved og sikre den grønne omstilling med sine elbiler. Så Elon Musk, han vil en hel masse, og han vil så også ind i det her univers, det fiktive univers, gaming-universet, og vise, hvor dygtig han er derinde. Mm.
Ja, så altså Ole Hall. Og både Ole Hall og Rune Nielsen var enige om, at han nok har snydt. Og en sjov indikator på det, når det gælder Musk, er, at han ikke selv har været ude og forsvare sig.
Det synes jeg måske nok også er lidt sigende, fordi den normale reaktion fra Elon Musk, hvis han bliver beskyldt for noget, det er jo at slå igen med noget, der er endnu hårdere, altså, og anklage folk for noget, der er endnu værre, ikke? Og jeg vil da nok sige, at der nu er så mange, der siger, at han snyder sig, så det begynder at være sådan lidt besynderligt, at Elon Musk ikke slår igen og får dem sat på plads en gang for alle, hvis han har rent mel i posen. Så jeg vil sige, vi skal snart have en reaktion fra Elon Musk, hvis han skal pande den her historie ned, ikke?
Ja, den er så ikke kommet endnu her klokken kvart i fire. Men altså, kraftige reaktioner fra gamermiljøet i den her sag har vi i hvert fald fået. Det fortalte også psykolog og selv gamer Anne Fiskali til os for en halv time siden.
Hvis vi snakker gamer generelt, der er jo noget med hele gamer-identiteten, og så det at snyde, og det virkelig at være en hardcore gamer. Hvornår er man egentlig en rigtig gamer? Og det er man først, når man har gjort det selv. Og derfor så snyd også så stor en ting for gamer. Vi kan jo godt se, at gamerne de reagerer virkelig kraftigt på, at han står, højst sandsynligt jo, lader som om han er noget, han ikke er. Fordi de værner om den her identitet, og de værner om de ting, de har opnået. Det har kostet for nogen tusindvis af timer og sved og energidrikke, og sikkert også lidt ondt i numsen af at sidde så meget på stolen. Men det kræver rigtig meget at blive en af verdens bedste til det her spil. Og ligesom i al anden jo, sport et eller andet sted, så synes vi sgu det er nederen, når der er nogen, der snyder og pynter sig med fjer, som, som de ikke har.
Ja, fortæller Anne Fiskali. Så vidt historien indtil videre, men nu skal vi et skridt videre sammen med dig, Anne Mette Thorhauge. Velkommen.
Mange tak.
Du forsker i gaming og finans, økonomi, lektor ved Institut for Kommunikation er du også ved Københavns Universitet. Det er jo noget af en kamp, der foregår om at få lov til at kalde sig gamer. Det er verdens mest værdifulde branche. Det er mere end film og musik til sammen. Vi skal se nærmere på sådan gamerfiguren, hvem det egentlig er, der spiller. For han, hun har ikke altid været den samme. Hvor tidligt tilbage kan vi spore gameren?
Altså, gameren går jo helt tilbage til, mainframe-computerspil på amerikanske universiteter i 1960'erne. Men en egentlig kultur, en rent egentlig gaming-kultur, begyndte at samle sig i 1970'erne og 80'erne, blandt andet i nogle af de her gaming-arcades. Vi husker dem selv her i Danmark bedst fra grillbarerne, tror jeg. Og så altså også på hjemmekonsoller, hvor man sad og spillede forskellige.
Og det var de der store spillemaskiner, hvor du skulle putte penge i. Forneden.
Ja, lige præcis.
Så var man gamer, hvis man stod og spillede på dem?
Jamen, det var i hvert fald der, vi ser den første, hvad skal man sige, gaming som noget, man næsten kunne kalde en underholdningssport opstå, fordi det var jo næsten lige så interessant at stå ved siden af og se, hvordan andre sådan ligesom kunne demonstrere deres kompetence i et eller andet spil, som er spillet til.
Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg måtte ikke få nogen penge af mine forældre, men det var faktisk lige så fedt at stå ved siden af. Hvad er det for en kultur, jeg og mand var en del af dengang så?
Altså man kan sige, de første mange årtier faktisk af gamingens historie, der er gameren sådan en relativt smal figur. Altså vi har at gøre med et relativt snævert subkultur, befolket af individer, der investerer rigtig meget af sig selv og af deres tid og deres penge i den her hobby. Og der er gameren sådan en meget tydelig identitet, der sådan ligesom markerer forskellen på den her subkultur og den omgivende verden.
Mm. Og hvad sker der så med den identitet?
Jamen, så sker der jo noget i 00'erne. Altså, sker noget for alvor med smartphones, og der sker noget med sociale medier, og især spil på sociale medier. Og selvom spil ikke fylder lige så meget på de sociale medier i dag, som de gjorde omkring 2010, så kan man sige, at hele forretningstænkningen på nogle af de her nye, hvad skal man sige, mobile spil på telefoner og tablets, bygger i høj grad på den tænkning, vi så i de sociale medier på det tidspunkt. Og det er altså et meget bredere segment. Altså her får vi den her casual gamer, som måske ikke investerer lige så meget af sig selv, ikke investerer lige så mange penge, muligvis lige så meget tid, når man egentlig tæller efter, men det er så en anden sag. Men hvor man i højere grad spiller for individuel adspredelse på tidspunkter, hvor man måske ikke har så meget andet at give sig til. Mm. Man sidder i bussen, man kommer hjem og hænger på sofaen efter en lang dag i skolen, og så spiller man et eller andet lille spil.
Så der er det ikke så meget med identitet at
gøre? Nej, nej, altså der investerer du ikke lige så meget i din identitet i det, og man kan sige, at det spil, man spiller, kan måske lidt hurtigere blive erstattet med et socialt medie eller et magasin, eller hvad du nu har adspredt dig med.
Kommer det så meget an på i dag, hvilke spil man spiller, så giver det måske slet ikke mening at tale om en gamer?
Ej, jeg tror i hvert fald godt, vi kan tale om et spektrum, der går fra den traditionelle gamer på den ene side til den her casual gamer på den anden side. Og der er tale om to meget forskellige typer identiteter. Og der kan man sige, at det er jo især den traditionelle gamer, der hænger sig i det her med, om noget er pay to win. Altså den nye casual gamer, som jeg lige skal skynde mig at sige, nok udgør hovedparten af industriens nuværende økonomiske grundlag. Altså det er virkelig her, pengene tjenes.
Altså, hvad er det for spil der? Bare for lige at...
Candy Crush, Farmville, altså alle den slags spil, ikke? Mm. Så især i det her traditionelle gamersegment, det er jo dem, som råber højest, ikke? Og det er i høj grad også dem, der tegner feltets, hvad skal man sige, feltets moral eller værdier. Og der kan man se, at der er det virkelig ikke, som Anne også gør opmærksom på, der er det virkelig uheldigt, hvis et spil lige pludselig bliver degraderet til pay to win, eller nogen bliver beskyldt for at have købt sig til en sejr.
Ja, er det det, der ligger i pay to win, at man bare køber den høtsyv, eller det svær, eller den rustning, der skal til, og så har man ligesom ikke selv gjort sig fortjent til det.
Ja, lige præcis.
Elon Musk, som jo er anledning til, at vi taler om det her, siger selv og har også sagt flere gange, at han er en gamer-dreng. Vi kan lige høre et klip, hvor han kom ind på det. Altså, mens han streamede, så sidder man jo sådan og snakker lidt, og så siger han, at han har mødt Trump, USA's kommende præsident, mange gange, og der er lige en lille anekdote derfra.
I have tried to explain to President Trump, because he asked me, like, do I play golf? And I'm like, well, I don't play golf. But what I do, I play like these like video games online, and, which is, he's like, what do you mean, what is that? it's like you play video games online. So I think it's not easy to explain. Yeah, that is actually my main hobby, is playing video games. I don't know, 21st century digital boy.
Ja, der får han sagt det lidt her til sidst. Sæt en lille markør på, ikke? Han er en gamerdreng fra det 21. århundrede. Hvad kendetegner den gruppe?
Jamen, altså det, han på en eller anden måde prøver at relatere sig til her, og på en eller anden måde gør sig en del af, det er jo også en mere generel bro-culture, kan man nærmest sige, på internettet. Som netop er nogle af de her, hvad skal man sige, communities eller fællesskaber af traditionelle gamere, som lægger en meget stor del af deres identitet og deres følelser i gamer-identiteten. Mm. Det er jo samtidig også de kulturer, hvor man ser, hvad skal man sige, også nogle af de her mere finansielle eksperimenter og overlappet til nogle af de her, hvad skal man sige, daytrading i crypto og alle mulige andre finansielle aktiviteter, der på en eller anden måde vokser ud af, eller i hvert fald sammenflettes med gaming, og der har, der man sige, der har Musk også spillet en enorm stor rolle, så det er jo formentlig et forsøg på at appellere til den her gruppe, fordi det er en ret væsentlig gruppe, både økonomisk, men det er jo også en ret væsentlig gruppe i forhold til, hvad skal man sige, i forhold til vælgersegmenter i USA.
Du tror, det er det, det handler om?
Mm, det er det muligvis. Altså, jeg i hvert fald tænker mig, det er derigennem, han prøver at hente en del i sin legitimitet, og man kan sige, det er også der, han gennem årene har hentet en stor del af sin legitimitet, at være en del af den her sådan lidt legesyge kultur, og den her Dogecoin, der sådan ligesom bliver introduceret som en joke, og lige pludselig bliver en egentlig spekulativt asset, osv.
Dogecoin?
Ja, altså ligesom sådan en krypto. Altså, hvad skal man sige, den blev egentlig lanceret som en konkurrent til Bitcoin, sådan lidt for sjov, og så ender den alligevel med at blive pumpet op til en regulær spekulation i det her felt, hvor man på den ene side tager det alvorligt, på den anden side heller ikke tager det 100% alvorligt. Men det er den der, hvad skal man sige, gaming, finans, orienteret bro-culture, der eksisterer på internettet, og som han på en eller anden måde prøver at gøre sig til en del af.
Ja, hvem vil ikke gerne være en del af en bro-culture, når man så samtidig også kan kalde sig, det er også dit begreb, en e-atlet.
Ja.
For det er de allerstørste, som han jo har sagt, at han er, men måske ikke er alligevel.
Ja, ja, lige præcis. Og det var så ligesom der, altså det var ligesom der, den sådan ligesom kæden ryger lidt af, ikke? Altså fordi at det, der så ligger i det helt traditionelle gamersegment, det er jo den her med, at altså du kan godt have mikrotransaktioner i dit spil, du kan godt have aggressive opsælgningsstrategier, men du kan ikke have pay to win. Altså selve konkurrencen skal helst basere sig på rene kompetencer. Helst baserer sig på al den tid og al den tid, du har investeret i at blive bedre til at spille et spil, blive bedre end de andre. Og det er jo klart, at de her spils forretningsmodeller, i det omfang, de bliver pay to win, så bliver det jo en trussel imod den her forestilling om den rene konkurrence. Mm. Og det er jo på en eller anden måde også den forestilling, der bliver truet, når det viser sig, at Musk ikke engang selv kan leve op til den ethos. Ikke?
Men kunne han ikke have sagt sig selv, at han vil blive afsløret? Altså, hvis han går ind og lader, som om han er en level 97 figur i sådan et spil her, så skal du virkelig kende det godt, hvis du skal have nået derop til, og så bliver han afsløret. Gav det ikke sig selv, at det skulle ende sådan?
Jo, altså jeg vil være meget forsigtig med at udtale mig om, hvad der sker inde på i Musks hoved, fordi at det tror jeg, der er mange grunde til at undre sig over, hvis man ser på hans seneste adfærd på X og andre steder. Mm.
Men han risikerer jo alligevel hele sit omdømme, og jeg kan forstå, at han jo siden barnsben har haft en oprigtig interesse for gaming, så det er ikke noget, han bare sådan lige har fundet på her i 2025 som et nytårsforsæt. Han kan godt lide at være derinde, så han risikerer vel også noget?
Ja, men hvor meget risikerer han i forhold til, at han givetvis fortsætter med at være verdens rigeste mand, uanset om han nu har sin medgamers agt eller ej?
Mm. Gaming er jo kæmpestort, som vi var inde på, det er større end næsten alt andet tilsammen. Hvilken rolle spiller penge og økonomi i dag i gamingkulturens udvikling?
Altså, du tænker i forhold til forretningsmodellerne?
Mm.
Altså, hvad skal man sige? Det vi nok ser, det er noget af den mest interessante, men også mest aggressive udvikling af forretningsmodeller, ser vi specifikt inden for gaming. Og vi ser det dels i forhold til meget, meget kreative måder at skabe, hvad skal man sige, at intensivere mikrotransaktioner i spil på. Altså, det vil sige, bruge spilleøkonomierne, men også bruge spillernes indbyrdes konkurrence til at motivere købet af flere og flere items, som måske ikke repræsenterer nogen reel værdi i spiluniverset.
Mm. Altså, sådan vil du gerne købe den her nye dolk, den koster kun 300 af den her valuta.
Ja, lige præcis, ja.
Ja.
Og der er den sjove ting jo, at, hvad skal man sige, det må helst ikke have nogen som helst funktionel værdi i spillet, fordi så er det pay to win. Og så er man jo nødt til at finde alle mulige andre kreative måder at drive både priserne og, hvad skal man sige, efterspørgslen op på, hvis ikke det lige præcis er, fordi det repræsenterer nogen reel funktionel værdi i forhold til at vinde spillet.
En spændende verden, han har åbnet en lem for, den gode Elon Musk. Vi må se, hvordan han klarer det. Tak fordi du kom, Anne-Mette Thorhauge.
Jamen selv tak.
Forsker i gaming og finans, altså lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. Efter radioavisen er der P1 Orientering i 2 timer. Anders Skytte havde sat dagens K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Nu er klokken 4.